creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de data trecută, rămăsesem cu relatarea evenimentelor care au avut loc în biserica primară la adunarea de la Troa, când Pavel și-a prelungit cuvântarea până la miezul nopții. Pasajul care vorbește despre predica lui Pavel și frângerea pâinii, care au avut loc cu această ocazie, este considerat de mulți comentatori drept textul care susține schimbarea închinării din ziua de sâmbătă în cea de duminică. Astfel, spre exemplu, teologul Frederick Fivey Bruce afirmă că acest text ar fi cea dintâi dovadă neambiguă pe care o avem pentru serviciu creștin de adunare pentru închinare în ziua întâi a săptămânii. Ca să înțelegem dacă are dreptate sau este doar o opinie confesională, să vedem ce ne spune contextul. Ne spune că apostolul Pavel se găsea la sfârșitul celei de-a treia călătorii și se îndrepta către Ierusalim, dar s-a abătut din drumul său pentru a încuraja bisericile pe care le fondase, inclusiv pe cea din Troa, unde se găsea acum. Citim în text că Pavel le vorbea ucenicilor. În primul rând, dacă am citit textul direct în limba greacă, în care a scris Luca, am descoperit că termenul folosit de el, dilegomai, nu înseamnă nici de cum că le predica, ci că dialoga cu ei sau discuta pur și simplu. În al doilea rând, constatăm că adunarea a avut loc seara. Frângerea pâinii a avut loc după miezul nopții, iar apostolul a plecat de la ucenici în zorii zilei. Merită în acest caz să ne punem întrebarea. Adunarea aceasta era una de cult obișnuită, așa cum se făceau de obicei adunările în vremea aceea, sau era o adunare specială care avea drept cauză plecarea lui Pavel? Contextul ne arată fără dubiu că era o adunare specială de rămas bun și nu o închinare regulată. Adunarea a început seara și a continuat până spre zori când a plecat Pavel. Dar cum se făcea în lumea iudaică calculul unei zile? Este esențial ca o hermeneutică sănătoasă să țină cont de gândirea iudaică a vremii, de ceea ce era propriul lui Luca, autorul cărții Faptelor Apostolilor. Constatăm acest lucru în Evanghelia pe care a scris-o Luca, în relatarea momentului coborârii Domnului Iisus de pe cruce. Luca scrie: era ziua pregătirii și începea ziua sabatului. Adică era vineri spre seară și după sistemul iudaic de măsurare a timpului, odată cu lăsarea serii, începea cea de-a doua zi, sâmbăta. Este întru totul după modelul pe care ni-l oferă raportul zilelor creațiunii din Cartea Genezii, în care ziua era compusă din două părți. Prima parte, seara, adică întunericul, a doua parte, dimineața, adică lumina. Cu alte cuvinte, ziua începea când venea seara, continua cu dimineața și se încheia la următoarea seară când începea ziua următoare. Raportul biblic al creațiunii spune clar: a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi și așa mai departe pentru toate zilele. Într-una dintre lucrările sale de cercetare, teologul Edward Early Ellis, teolog și profesor emerit la Southwestern Seminary în Fort Worth, din Texas, demonstrează că Luca a fost iudeu, deci gândea ca un iudeu al vremii lui. Ca urmare, dacă ziua începea cu seara, după cum era normal să măsoare scurgerea zilei iudeul Luca, autorul cărții Faptelor Apostolilor, atunci seara în care începuse adunarea din Troa marca începutul zilei întâi a săptămânii, după socoteala iudaică. Dacă ar fi fost după socoteala romanilor și a grecilor, atunci prima zi a săptămânii ar fi început abia de la miezul nopții, așa cum socotim și noi astăzi. Adunarea a continuat până duminică dimineața de vreme, când a plecat apostolul. Fiind o adunare de seară, pricinuită de plecarea în zore a apostolului, e greu să ne închipuim așadar o păzire regulată a duminicii. Nu era o adunare obișnuită, ci una ocazionată de plecarea apostolului. Dacă ar fi fost o adunare obișnuită, atunci Pavel și ceilalți creștini au păzit doar noaptea duminicii, pentru că în timpul zilei au călătorit. Dar dacă sabatul ar fi fost schimbat cu duminica, înseamnă că regulile care țineau de respectarea sabatului s-ar fi transferat duminicii și cum în sabat nu era îngăduită călătoria, plecarea lui Pavel n-ar fi dat un exemplu bun de păzire a duminicii. Teologul englez Frederick John Fawkes Jackson, istoric al bisericii creștine, decan la Jesus College din Cambridge, autor al vastei lucrări în 5 volume intitulată The Beginnings of Christianity, notează, citez: Pavel și prietenii lui nu puteau, ca buni iudei, să pornească într-o călătorie de sabat. Ei au făcut astfel de îndată ce au putut, în zorii primei zilei, sabatul fiind sfârșit la apusul soarelui. Și închei citatul. Să vedem acum, în al treilea rând, la ce se referă expresia frângerea pâinii în contextul pasajului care ne vorbește despre adunarea de la Troa. Adunarea avea drept cauză o masă frățească sau celebra cina Domnului? Citesc din lucrarea Sabatul sub foc încrucișat a teologului Samuele Bacchiocchi, care și-a luat doctoratul la Institutul Pontifical din Roma, căruia Papa Paul al VI-lea i-a acordat medalia de aur cu distinția Summa Cum Laude în anul 1974. Ar fi necesar să se noteze că frângerea pâinii era o parte a unui obicei simplu și necesar al pregătirii pentru a lua masa împreună. Actul frângerii în bucăți a unei pâini de către gazdă marca acțiunea de deschidere a mesei. În cele mai multe culturi europene, aceeași funcție este îndeplinită de către gazdă, care îi dorește oaspetelui poftă bună. Ritualul acesta dă tuturor permisiunea să înceapă să mănânce. În literatura de după apostoli, expresia frângerea pâinii era folosită ca o denumire tehnică pentru cina Domnului. Dar aceasta nu este sensul obișnuit de folosire în Noul Testament. De fapt, verbul a frânge, urmat de substantivul pâine, se află de 15 ori în Noul Testament. De 9 ori se referă la actul lui Hristos de frângere a pâinii, când a hrănit mulțimile, când a participat la cina cea de taină și când a mâncat cu ucenicii după învierea lui. De 2 ori descrie începutul și participarea la o masă a lui Pavel. De 2 ori descrie adevărata frângere a pâinii la cina Domnului. De 2 ori este folosită ca o referire generală la ucenici sau credincioși frângând pâinea împreună. Trebuie să se noteze că în niciunul din aceste cazuri cina Domnului nu este arătată în mod explicit sau tehnic ca frângerea pâinii. Participarea împreună zilnic la masă, deși putea să includă celebrarea cinei Domnului, nu poate fi interpretată ca o celebrare liturgică exclusivă a cinei Domnului. Afirmația echivalentă, găsită în Fapte 20:7, eram adunați la olaltă ca să frângem pâinea, nu va însemna mai mult decât eram adunați ca să mâncăm împreună. De fapt, nu se face nicio mențiune despre pahar, nici despre rugăciuni sau despre citirea vreunui text din Scriptură. Pavel singur este cel care a frânt pâinea și a mâncat. Nu există nicio mențiune că a binecuvântat pâinea și vinul sau că le-a împărțit credincioșilor. Ba mai mult, frângerea pâinii a fost urmată de o masă, adică a cinat, după cum ne arată cuvântul guesamenos. Același cuvânt este folosit de Luca în alte trei cazuri cu semnificație explicită de satisfacerea foamei. Fără îndoială, Pavel era flămând după cuvântarea lui prelungită și avea nevoie de ceva hrană înainte de a-și continua predica și a pleca în călătorie. Cea mai simplă cale de a explica pasajul este că Luca nu amintește ziua adunării pentru că era duminică, ci cel mai probabil pentru că 1. Pavel trebuia să plece, 2. Extraordinarea minune a învierii lui Eutich a avut loc în acea noapte și 3. Referirea la timp procură o referire cronologică adițională semnificativă care descrie desfășurarea călătoriei lui Pavel. Și închei citatul. Cel mai limpede mod de a înțelege pasajul acesta este legat direct de faptul că adunarea a fost ținută nu pentru că era duminică, ci pentru că Pavel trebuia să plece, cum menționează de altfel Luca. El include o relatare a adunării din cauza întâmplării cu Eutich și că nota lui că era ziua dintâi a săptămânii e doar o parte a raportului său cronologic în continuarea călătoriei lui Pavel. Să vedem acum ce relatează Luca mai departe în Cartea Faptelor Apostolilor. Citez. În odaia de sus, unde eram adunați, erau multe lumini. Și un tânăr numit Eutich, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungei vorbire a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis, nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. Citat închis. Ca și până acum, avem iarăși un text amplu discutat de teologi. Despre ce este vorba? Odaia de sus, adică încăperea în care oamenii își petreceau timpul liber, era potrivită ca loc de adunare. Această odaie se afla la catul al treilea, ceea ce ar însemna, în limbajul nostru, etajul al patrulea al unei clădiri, adică parterul plus trei etaje. De ce amintește Luca luminile multe care erau aprinse? Nu cred că doar pentru a scoate în evidență că era întuneric, ci mai degrabă ca să motiveze ațipirea lui Eutich. Lumina din vremea aceea era realizată cu ajutorul opaițelor cu seu sau cu un de lemn, care scoteau mult fum și consumau aerul. Dacă erau multe, atunci fumul și monoxidul de carbon degajat puteau cauza oboseala și chiar și adormirea celor prezenți. Obosit din cauza aerului greu și de predica lungă a apostolului, tânărul Eutich, al cărui nume înseamnă fericit, ședea pe fereastră mai aproape de aerul proaspăt. Prăbușirea de la o asemenea înălțime este periculoasă. Primul diagnostic al creștinilor care au alergat jos a fost că tânărul a murit. Este interesant comportamentul apostolului. Comentatorii își pun întrebarea. A fost oare un fel de prim ajutor când s-a repezit spre el și l-a luat în brațe? Alții cred că acest comportament a fost un act de constatare prin care Pavel a stabilit că tânărul n-a murit. Poate că ar trebui să medităm la felul prin care se deosebește diagnosticul de deces pe care îl stabilește Domnul Iisus sau Pavel sau Petru, pe de o parte, și pe de altă parte, cel pe care îl stabilește omul insensibil, dacă este vorba de o persoană străină, sau afectat până la deznădejde, dacă este vorba de o rudă decedată sau de o persoană apropiată. Căderea în păcat îl orbește pe om. Avem câteva situații clar delimitate. Una este în relatarea pe care ne-o face Evanghelia lui Luca despre moartea și învierea fiicei lui Iair. Acolo, servitorul îi aduce tatălui vestea dureroasă și spune: fiica ta a murit, nu-l mai supăra pe învățătorul. Sunt evidente atât cinismul, cât și lipsa lui de încredere în Isus. Pentru servitor, Domnul Isus este doar un învățător ca atâția alții din vremea aceea. Domnul Isus spune însă: nu plângeți, fetița n-a murit, ci doarme. La cuvintele lui, oamenii care se găseau de față râd, iar Luca, autorul relatării, subliniază ceea ce puteau ei înțelege în necredința lor, căci știau că murise. O altă viziune avem în cazul învierii Tabitei, ucenica din Iope. Credincioșii acceptă realitatea morții Tabitei, dar nu fără nădejdea că lucrurile ar putea fi schimbate de către Dumnezeu prin apostolul Petru. Ca dovadă, ei nici nu pun un diagnostic clar. Naratorul, adică Luca, este cel care ne spune clar că a murit. Apropiații Tabitei însă trimit după Petru cu nădejdea că Dumnezeu poate schimba situația. În comparație cu aceștia, rudele și cunoscuții fiicei lui Iair o tratează pe fetiță fără nicio speranță și o consideră ca fiind iremediabil moartă, deși Domnul Vieții, care făcuse până atunci minuni nemai auzite, era printre ei. La fel ca în Iope, este și pasajul nostru din capitolul 20 al Faptelor Apostolilor. Ni se spune simplu că Eutih a fost ridicat mort și cred că era mort. Dar afirmația este a naratorului, a lui Luca, pentru a da sens implicării lui Pavel prin care lucra Duhul Sfânt. Creștinii martori ai evenimentului nici nu se lamentează, nici nu pun diagnosticul de deces. Ei doar îl ridică și îl duc pe tânărul Eutih lui Pavel, iar Pavel se repede în întâmpinarea lor. Cum putem să înțelegem această situație? La vremea când s-a petrecut acest eveniment, evangheliile încă nu erau scrise, cu atât mai puțin Evanghelia lui Ioan, care a fost scrisă abia către sfârșitul primului secol. În perioada apostolică însă, creștinilor le erau clare cuvintele Domnului Isus, pe care le-au aflat direct de la apostoli, martori oculare ai evenimentelor mesianice, și credeau în ele. Domnul spusese, citez: adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Și închei citatul. Lucrarea apostolilor a fost dovada vie a împlinirii acestor cuvinte. După revărsarea Duhului Sfânt la cinzecime, Evanghelia a fost răspândită cu putere și odată cu ea s-au văzut minuni mari, chiar învieri din morți. Totuși trebuie să constatăm un lucru. Această putere de viață, care a putut cu adevărat să învie pe morți la o nouă viață pământească, nu a stat la dispoziția apostolilor pentru acțiuni de anvergură. Am putea să ne întrebăm, de ce n-au folosit apostolii această putere pentru readucerea la viață a tuturor creștinilor decedați? N-ar fi avut ei atunci mai mult succes în răspândirea Evangheliei printre păgâni? N-ar fi fost oameni mai cu sârg atrași la credință? Din nefericire, omul este oportunist și putem să fim convinși că tocmai credința ar fi avut de pierdut dacă Dumnezeu ar fi făcut risipă de minuni prin apostoli. Oamenii ar fi pierdut sensul actului petrecut la Golgota și odată cu aceasta nevoia de mântuitor, singura cale către mântuire. Ca să nu se pierdă oamenii, Dumnezeu n-a vrut să renunțe la credința care se naște din dragoste pentru El, fără minuni. Cine crede, nu are nevoie de minuni, căci nu există minune mai mare decât întruparea Fiului și jertfa Lui spășitoare. Apostolul Pavel avea să dea mai târziu o excelentă definiție a credinței în Epistola către Evrei, unde spune: credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Înaintașii noștri în credință din timpul apostolilor au știut acest adevăr și au putut să aibă o atitudine plină de încredere în Dumnezeu în fața morții. Și-au îngropat morții cu încredere absolută în înviere, pentru că nu s-au îndoit nicio clipă de revenirea Mântuitorului. O credință ca aceasta ne dă puterea să rezistăm în fața încercărilor care vor să ne fure credința. Să ne întoarcem acum la Pavel și la Eutih. Constatăm că textul nostru nu spune niciun cuvânt despre o înviere. Apostolul n-a rostit nici măcar o rugăciune. Pavel a pus pur și simplu în fața diagnosticului celorlalți propriul său diagnostic, și anume că tânărul este încă în viață. O explicație a întrebării de acum deschise, dacă a fost vorba pur și simplu de un diagnostic greșit al celor care l-au cercetat primii pe tânăr, sau dacă Luca vrea cu adevărat să relateze o înviere din morți, fără însă să folosească expresiile corespunzătoare, rezultă dintr-o cu totul altă perspectivă. Ca să analizăm textul, ar trebui să avem în vedere fundalul lui vechi testamental. Pentru aceasta ar trebui să ne gândim la două relatări: cea a învierii fiului văduvei din Sarepta de către prorocul Ilie și cea a învierii fiului Sunamitei de către prorocul Elisei. Deocamdată mă opresc aici pentru astăzi, dragi prieteni. În ediția viitoare a emisiunii noastre, continuăm povestirea. Până atunci, toate bune!